ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელ ჩემს სტუმარს, უმშვენიერეს ქალბატონს კირა ანდრონიკაშვილს. ქალბატონ კირა, მოგესალმებით, რომ შემობრძანდით ჩვენ შენობაში, შემოანათეთ და ყველას რეაქცია ასეთი იყო, რომ აი დღეს უკვე კარხასიაძე ვიქნებით.
დიდი მადლობა, რომ გახსოვართ. მე რადიო საერთოდ ძალიან მიყვარს, რეპროდუქტორი მაგრამ ძალიან ხშირად ვისმენ თქვენ რადიოს, იმიტომ რომ რადიო გადამატანია ის მძიმე წლები უსინათლობის. ეს რეპროდუქტორი ჩემი მეგობარი იყო. ყოველთვის სიხარული ჩემოვდება ამ შენობაში და მიყვარს ეს ძველი ხალხი, ვინც დარჩა, ვინც წავიდა ისინი.
ალბათ კირა, თქვენ პროფესიით ცნდებით ხელოვნებაცოდნე, ასე რომ ხელოვნების სფერო ეს არის ყველაზე მახლობელი, ალბათ ისევე როგორც ლიტერატურა, პოეზია. და რაც თავარია, თქვენი დიდებული წინაპრები. ამით უნდა დავიწყოთ ალბათ ჩვენი გადაცემა.
ხო, იცით, არაერთგვაროვანი რამ შეიძლება ვთქვა, იმიტომ რომ მათი წინვალება სულის და გარეგნული და თქვა შთამომავლობა იყო დამშვენებული მათი არაჩვეულებრივი თავდაბლობით, შრომის უნარიანობით და ის როც ადამიანს თავი არ მოაქვს. და ამით განასხვავებდი, ეხლა იცით, არისტოკრატია ძალიან მაღალფარდოვანი სიტყვა, მაგრამ ნამდვილ გლეხსაც და თავადსაც ამით ანსხვავებდი სხვა ადამიანებისგან. мама იყო ძალიან რეპრესირებული ოჯახიშვილი, იმიტომ რომ პატარა იყო და 24 წელში, როცა ქაქუცა ჩოლოყაშვილის აჯანყება იყო, იძულებული იყვნენ კახეთიდან წამოსულიყვნენ თავისი მამულებიდან, გააფრთხილეს გლეხებმა. მამაჩემის თვალწინ დახვრიტეს ნატო ვაჩნაძის მამამთილი, ვის გვარსაც ატარებს ნატო თავისი პირველი ქმრის გვარს. 24 წლის აჯანყება რა იყო, თქვენ იცით, და თავის დებთან ერთად ნატო კირა, ვის სახელიც მე მქვია, და თამა რომელიც სხვერპლი იყო აგრეთვე რევოლუციის, იმიტომ რომ ბებიამ წაიყვანა, ბავშვებთან ერთად წავიდნენ პარიზში ისინი ადრე რევოლუციამდე და სამკურნალო იყო, სკოლიოზი ჰქონდა და დატოვეს და ვეღარ მიაკითხეს თამარს, რომელიც ემიგრაციაში გარდაიცვალა ტოლსტოის სახელობის იმიგრანტების სახლში. ფაქტიურად ბებიაჩემა ეს შვილი ცოცხლად დაკარგა, იმიტომ რომ ისეთი წლები იყო, იქიდან ვერ ჩამოგზანდებოდა. შემდეგ იცით, ელდარი თავის პროფესია ასთან დაკავშირებით მოწვეული იყო და მაშინ ნახა, იცით, და წერილიც გამომიგზავნა. ესე იგი, ეს არ არის ესე, რომ მარტო ნატურალური იყო ჩემი მამიდა. და უცნაურია, იცით, აი ეს მისტიკური რაღაცაა, რომ ისინი თითქოს ჩემთან ერთად არსებობენ ყველანი. მე რო გავიგე მისამართი ყველაფერი სად იყო, წერდი წერილებს და ისიც მწერდა. და ჩვენ გვეგონა რომ შეხვდებოდით, მაგრამ მე რაღაცა დაიძაბა საბჭოთა კავშირის ამერიკის ურთიერთობა თუ რაღაცა იყო და ჩვენ აღარ გავბედეთ მისი ჩამოყვანა. ხო და იცით, მე სიზმრება სიზმარი, რომ ვიღაცა ულამაზესი ქალი წევს ჭურჭელში ანუ კუბოში, უკეთია მარგალიტის მძივი და მე ვუვლი მას, როგორც მიცვალებულს, ხუნ აი ძალიან ახლობელი და ჩემთვის ფიქრობ რომ არის ესეთი ახლობელი და რატომ არ ვიცნობ, თქო და იმ დღეს გავიგე რომ გარდაცვლილა. ხო და მართლა ული ყოველთვის მოხსენია და კირასაც საშინელი ტრაგიკული ბედი ჰქონდა, იმიტომ რომ გათხოვდა პილნიაკზე. ორი პილნიაკი იყო ესეთი მწერალი, ვეგაუ იყო სინამდვილეში, პილნიაკი იყო მაგის
ფსევდონიმი
და ითვლებოდა რუს მწერლად და მან სხვათაშორის პროტესტი გამოხატა. ხო იცით რა ხდებოდა 27 წელს და ის დააპატიმრეს, დახვრიტეს. მისგან გაუჩნდა შვილი ბორა ანდრონიკაშვილი, რომელიც თავის გვარზე გადაიყვანა, რომელიც უკვე პატრონოს სახლში მიყავდათ. ბებიაჩემს რო არ ჩაესწრო მამაჩემის დედას და არ ჩამოიყვანა ნატასთან და ასტანაში მოიხადა მან აი ეს წლები. ბევრ ქართველ და ეს იყო ქალები იზმენიკა ვროძინა, ეს ქვიოდა. რა ბანაში და ისა და რო ჩამოგზანდა უკვე ეთი დაღი კი ჰქონდა დასმული, ელისოს თამაშობს. შენგელა ეს ფილმში, ეს იქამდე იყო და ტიციან ტაბიძემ და პავლო იაშვილმა გააცნეს პილნიაკი ჩამოსულა გადაღებებზე. ხო და ნუ რა ვიცი, რაღაცა ორუმტრი არის და რაღაც ქარტე ხილებში გაიარა ამ ოჯახმა და მამაჩემის მამა კიდე 33 წლის ასაკში გიორგი ანდრონიკაშვილი იყო სამხედრო და იმაზე ცალკე შეიძლება დიდხანს ლაპარაკი, სპორტსმენიც იყო, კონიაკის წარმოებელიც იყო და რა ვიცი, ბევრი რა. ის კიდე ზელიმხანმა მოკლა და მამა დარჩა და ეს ბავშვები და ბებია დარო ჭავჭავაძე მამაჩემის ბებია იყო, ილია ჭავჭავაძის ბიძა შვილი ჩიხტიკოპით დადიოდა. სხვათა შორის მე ხშირად მეუბნებიან, რომ ეს ევროპული სისხლი პოლონელი ბებია მყავდა ხო, მაგრამ დარო ჭავჭავაძე ისეთი იყო, იმას არ ქონდა არც ევროპული სისხლი, არც არაფერი. და რო ნახოთ აი ხო ნატას მუზეუმში, ანდრონიკაშვილების მუზეუმში მისი სურათი, გაგიკვირდებათ. და ეს ბებიაც პოლონელი ბებია. როცა ქმარი დაეღუპა, გადავიდა საერთოდ გურჯანში საცხოვრებლად. მისი мама იყო საქართველოს სამხედრო გზის მართველი. იყვნენ მართმადიდებლურად მონათლულები პოლონეთის აჯანყების დროს არიან განმასახლებული. და სხვათა შორის ალექსანდრე ნეველის ეკლესიის კლეები, მაგათი რესტავრირებულია ეს ეკლესია და მანგლისის ეკლესიაც. ეკატერინა სლივიცკა ხო იყო მამაჩემის დედა და იმის დედა იყო ელიზავეტა შეინგი და მისი დედა იყო ვაზოლი იტალიელი ლასკალას სოლისტი. და აქეთა მხრიდან კიდე მე მეგონა რომ ეგრული სისხლი ამ ქონდა და აღმოჩნდა რომ აქ. იმიტომ რომ დედის მხრიდან ანდრონიკაშვილებს აქ დარეჯან დედოფლის სისხლი. ერეკლე მეორის მეუღლე იყო დარეჯან დედოფალი და ყავდა ელენე შვილი რომელიც გათხოვდა ანდრონიკაშვილს. და ეს უკვე დედის შტო არის. мама გაიზარდა უმამოდ, ფაქტურად 3 წლის იყო. მერე ეს რევოლუცია მოხდა, დადაკარგა, მერე ჩამოვიდა თბილისში და სადღაც ცხოვრობდნენ და არასდროს არ ლაპარაკობდნენ. გაჭირვებაზე, ბედნიერებას მაინც ატარებდნენ გულში. სიბრძნე ჰქონდათ. мама წყალთა მეურნეობის სამინისტროს მთავარი ინჟინერი იყო და არხებს იყვანდა და ამიტომ მოვლილი მაგ კახეთი მარტყოფი და რა ვიცი, გარეკახეთი. ნუ დავკარგავთ იმ მუხტს. აი იმ სიყვარულს ნუ დავკარგავთ. არ უნდა გადასხვაფერდეთ. ადამიანების მიმართ გაფრთხილება, ასაკოვანი ხალხის მიმართ. იცით, ეკითხებოდნენ უფროსებს. იმიტომ კი არ ეკითხებოდა, რომ ის ვალდებული იყო. აინტერესებდა მისი აზრი.
მისი გამოცდილება,
მისი სიმართლე ქონდა და რას ეტყოდა, იცით? რას დაარიგებდა ბაბუა ჩემი, პაპა ჩემი, უფროსურად კახურად რო ვთქვათ, გოგი ჯორჯაძე, დედის мама. და ელდარი და გიორგი ხო мама ჩემის ხრიდან არიან, მაგრამ მოდიოდნენ ხოლმე თენგიზი და ეკითხებოდნენ რაღაცას და იქ ერთად ღეროდნენ ან кейფობდნენ. ვერაზე ვცხოვრობდი და ხედავდი ისეთ ადამიანებს. მაგალითად, მამინდა ჩემთან ელენე ახვლედიანს ძალიან ხშირად, გოგლა ლეონიძეს ძალიან ხშირად, ლადო მესხიშვილს, გივი მესხიშვილი მამას მეგობარი იყო და ბევრი სხვა ისეთი ადამიანები, რომლებიც მერე რო შემორჩენ, მე მათთან ვაგრძელებდი ურთიერთობას და ვტკბებოდი იმათი სულით, იმათი გახსენებით. აი ზეპირსიტყვიერი გახსენება, ხო იცით რამდენს ნიშნავს ადამიანისთვის, რომ გადმოგცემს ადამიანი მის წარსულს, მის ცხოვრებას. ელენე ანდრონიკაშვილი მაგალითად ლოლას ეძახდნენ. მამაჩემის გარებიძაშვილი იყო, მაგრამ ხო იცით მეგობრობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან ახლობლები იყვნენ და ძალიან ხშირად მეუბნებოდა, რომ ისე უჭირდაო ნატას სამი შვილი, ფეხზე ხონდა დაიყენებინა, ეხლა ესეთი აქტიურობით არიღებდნენ და სხვათა შორის მაშინ ხელფასები კი არ ქონდა მსახიობებს ისეთი მაღალი. თქვენ ხო იცით, რომ ნატა მერე წავიდა ციმბირში კონცერტებით და ასისტენტად რუსეთში მუშაობდა და რა ვიცი, იცით რა არის, ადამიანს აძლევს ესეთ სილამაზეს, ესეთ პოპულარობას და ვარსკვლავად აღიერებს ყველა. ზოგჯერ ეს აი ხელოვნებასთან დაკავშირებული გადაცემა გაქვთ ხო, ზოგჯერ ამ ხელოვნების მიღმა და იმ პოპულარობის აი ძალიან დიდი განცდები და შრომა და ასე ვთქვათ გასაჭირიც და ყველაფერი. და მე მინდა გითხრათ, რომ ნატა არასდროს არ დადიოდა ვარსკვლავად და არ მოქონდა თავი ვარსკვლავად. ის იყო ჩვეულებრივი ადამიანი და მე დავყავდი ხან მუსიკა ეტაზე გამოცდა რომ მქონდას ვეხვეწებოდი რომ შეიძლება თქვა ამ კონცერტი და ყველა იგებებოდა ყველა რაღაცა მაგრამ რა მინდა ვთქვა მას არასდროს არ ქონდა წარმოდგენა თავის თავზე ის იყო ჩვეულებრივი მეზობელი ადამიანი რომელსაც აი გამვლელის მიმართაც ჰქონდა საოცარი ისიც რა თავისი შვილი ყოველს უყვარს მაგრამ სხვა უნდა გიყვარდეს ისიც მეტყობა გამომყვა ეს და ადამიანები მე არ მინდა რომ სილამაზით მაფასებდნენ რა თქმა უნდა ქალი ვარ და მინდა დიდხანს შევინარჩუნო ამ სილამაზეზე არავინ არ ლაპარაკობდა ადრე, როცა მართლა რაღაც. აი ხო სურათებს რო ათვალიერებ, ნუ არა არ ისეთი ცუდი გოგო, მაგრამ დღეს რამდენსაც ჩემ სილამაზეზე და კირა მოდის და ლამაზი და ეს ჟურნალისტებმა გააკეთეს, იცი საოცრება რატომ აღიარეს. ეხლა ხო კინოში არ მიღებენ. ეხლა არაფერი არ ხდება და მე ყოველთვის ფიქრობ, რომ ალბათ ეს არის რაღაცა პიროვნული,
დამოკიდებულება
ჩემი ადამიანების მიმართ. ამას წინათ ავტობუსიდან გადმოვდივარ, მე ხო ორი სახე მაქვს, რომ გუნი ვარ, ვასკლავი არა ვარ, მაგრამ რომ რაღაცა ვარ და ამ დროს 42 ნომრიდან ავტობუსიდან გადმოვდივარ და ვხედავ, რომ გაკროლი ვარ ბილბორდზე. არც მოველოდი, იცით? არ არის, იცით ეს სწორი. დიდი მადლობა.
ეს თქვენთვის ალბათ, მაგრამ ძებებს ძალიან სიამოვნებს ეს პოპულარობა
განსაკუთრებით. მაგრამ უნდა გამაფრთხილო გული ვარ გამოსდეს. ხო და მე მაინც თვლი, რომ იცით, გახსენება ყველაფრის კარგია. იმ კინოების, აი ხა ძალიან ხშირად არის ერთსულოვნებაზე ტრედები, ახტა ჯანას როლში როლა. რაღაც არაჩვეულებრივი ფილმია. ლანა ღოღობერიძის ძალიან დიდი შემოქმედია, ძალიან მიყვარს ეს ფილმი.
თქვენ 12 წლიდან ხართ ფაქტიურად.
ხო, იცით პატარა მიყავი 12 წლის ნანა მჭედლიძე ჩვენთან სკოლაში მოვიდა და ამომირჩიეს ესეთი ფილმი იყო მაიკოვსკი წღებოდა ასე კონსტანტინე პიპინაშვილის და მაგ ფილმში თამაშობდი მაშინ ნინო მესხიშვილს, ანუ ლადო მესხიშვილი იყო თეატრის დირექტორი ქუთაისის და მსახიობი იმის შვილის როლს თამაშობდი და მაიკოვსკის მოწონდა ბავშვობაში და ერთ კლასში იყვნენ. მაიკოვსკი ხო ქუთაისში გაიზარდა
ბაღდადში.
და გადამიღეს ამ ფილმში, მაგრამ რაშია საქმე, იცით, ისეთი პერიოდია ეს 57 წელი, რომ ცუდად არის ეს თავადობა გამოყვანილი და ეს რაღაცა და რევოლუცია და მთელი ამბები და სამაგიეროდ მე გავიცანი ისეთი მსახიობები. აკაკი ხორავა, მარო თარხნიშვილი, გამბაშიძე, საოცრება იყო და ბევრი ახლა არ დამავიწყდეს და აკაკი ხორავა ამხელა კაცი და როგორი თამდაბალი ადამიანი იყო. მე დავტკბი იმერეთის ბუნებით. მე ვნახე ძეგლები, არაჩვეულებრივი, მე გავიცანი ადამიანები, მე შევიცანი როგორ ცხოვრობენ ეს მსახიობები და როგორები არიან და როგორი სირთულე ამ გადაღებაში. აკაკი ხორავა ჩუმად დამიძახებდა ტყეში ქონდა გადაღება, რაღაც ვითომ სპექტაკლს დგავდა ლადო მესხიშვილის დასი. უცებ დამიძახებდა და ბუტერბროდი ქონდა ჩემთვის შენახული და მაჭმევდა. მხატვარი ნინო მანჯგალაძე, რომელიც დედობას მიწევდა, ნანა მჭედლიძე იყო ასისტენტი. ხო და მე რა მინდა ვთქვა, იცით, რომ იქ რაღაცა მომენტში ვალს უკრავ და გადაღებული ვარ და კიდე რაღაცა ბევრი ეპიზოდები იყო ისეთი. ამან მომცა მე ძალიან დიდი გამოცდილება. ჯერთვის ეს სკოლა ვნახე, სადაც აკაკი წერეთელი სწავლობდა, ეს გიმნაზია ყოფილი, საერთოდ ეს იმერული სითფო. მე ყველაფერი ეთნოგრაფიულად ხო სხვადასხვა იყო მაშინ. ეხლა იციან რომ აკაც ბაჟე მოაქვს და ხაშლამა
და იქ ხაღრეული ყოველ
იქ იყო რაღაც განსაკუთრებული. მე ვარ მადლობელი ძალიან, რომ მოვხვდი იმ ფილმში, მაგრამ რო იცოდეთ, მამა ჩემი არ მიშვებდა, იმიტომ რომ მე მერვე კლასში ვიყავი თუ მე7-ში და აღარ მახსოვს რომელ კლასში ვიყავი, ტრედებში მე9 კლასში ვიყავ. და მამა არ მიშვებდა, რომ შენო მოწყდები სწავლასო რაღაცაო და მახსოვს მთელი ღამე ვრეცხავდი ჩემ რაღაცებს, რაც უნდა წამეღო და ვაუთავებდი, რომ მე უცებ რომ გამიშვებდა, რომ მზად ყოფილიყავი. ხა ამ ფილმს მე დიდ ყურადღებას არ მივაქცევ, იმიტომ რომ იქ არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ დაწყება რაღაცის, ხო?
მე კიდე ეს
კონსტანტინე კოტემ ციციშვილი იყო, რომელმაც გადამიღო ფილმში ბავშვის ეჭვი. და შემდეგ უკვე მტრედები. ლანა მოვიდა ჩვენთან სკოლაში და მახსოვს, რომ დირექტორთან შევიდა, ჩვენი სკოლა ქონია დამთავრებული და ამომარჩიეს მე ჩვეულებრივი გოგო ვიყავი, როგორც ის ახტაჯანა იმ სახურავზე და დამამტკიცეს ისიც სინჯების გარეშე. Thank you. იგამდე სხვადასხვა შეხვედრა მქონდა ტენგიზაბულაძესთან, მაშინ ყავი 8 წლის, იღებდა მაგდანას ლურჯას და მე მითხეს რომ გლეხის ბავშვი ვერ გამოვდგები და გამომიშვია. და ნუ აი რაღაცა ბევრი სინჯები მქონდა, ბევრ კინოებში მაგ პატარა ეპიზოდური როლები, რომელიც მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის. ლანა ღოღობერძის ფილმი ერთი ცის ქვეშ ახტაჯანას როლი ნანა ტყედებში ნოველაში არჩილ სულაკაურის ნოველა ძალიან ისეთი, აი ძალიან კარგი. და სხვადასხვა ლანა მომცა უფლება რომ მე თვითონ შემერჩიე რაც მომდა და ისე უბრალოდ მაწვია ცით იქ რომ გავპრანჭულეყავი არ იყო საჭირო იცით
ანუ თქვენ თვითონ შეარჩიეთ
ხო მე და ნუ კოკა იგნატოვი იყო ჩვენ მხატვარი კომპოზიტორი ლაღიძე ოპერატორი ლევან პაატაშვილი და რა ვიცი ხა რა გითხრათ აი ეს ფილმი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის იმიტომ რომ იქ მართლა მიხვდნენ სა ნოველა ძალიან სერიოზული როლია. შემდეგ იყო უკვე ბებიიკული ილარიონი. იქ ცირას ვთამაშობ სერგო ორჯონიკიძე. მე ვეუბნები გვარი და სახელი უნდა გამოიცვალოთ. სერგო ორჯონიკიძე იყო ჩემი თაობის ადამიანი და ერთად ვიღებდით ღამე მიიღებდნენ რომ მოვდივართ იმაზე თითქოს ერთი წუთია ხო მაგრამ დამტოვა ხო ხედავ და მერისთან წავიდა და მანანა რომ ხვდება სუვეუბნები მანანაც ძალკე ახლობელია ჩემი ძალიან და სუვეუბნები რომ მართალია შენთან წავიდა მაგრამ აიც ა მიყვარხარ თქო და მიუხედავად იმისა რომ მე სოფლის სცენები არ მქონდა მე ძალიან ხშირად ხვდებოდი აი პავილიონში რომ მივიდოდი სესილიას რომელსაც ისედაც ვიცნობდი და ჩემი ცხოვრების არ ვიცი რა იყო ეს ადამიანი თავის შეხვედრით თავის უბრალოებით თავის გაბრაზებით თავის ყველაფრით ჩემი მეგობრის ეზოში ცხოვრობდა უბრალოდ ჩემი მეგობარი ცხოვრობდა მის ეზოში ასევე მედიკო ჩახავა ცხოვრობდა იმ ეზოში და ჩხიკვაძე რამაზი ნატაშასთან ერთად და მიშა თუმანიშვილიც იქ ცხოვრობდა ყველას ვიცნობდი მე ბავშვობიდან ეს იყო ჩემი ცხოვრება თიაჩი ძალიან ხშირად მივსულა რუსთაველის და დამიცდია მსახიობებისთვის გამოსულა ისინი
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი კირა ანდრონიკაშვილი.
შემდეგ იყო ჩვენი ჯერია ბიჭებო. გადაიღო ბადურ წულაძემ და იქ დედას ვთამაშობდი ჯარისკაცის. მე იყო მოლანდება ამაზონ კითროვარ ცხენზე სულ და ეს გადაიღო გოგილევაშოვმა, ჩემი მეგობარია და
სხვათაშორისი
ესეთი გადაღებული, ადრე კარგად ვიჩიქდები ხო რას ვიზამ, არ ვიცი. ხოჩით რა კურიოზები ხდება გადაღებაზე, ეკრანს რო უყურებს და კინოს ადამიანი ვერც მიხვდება რა სირთულეებთან არის. და ყველაზე ისეთი წყნარი ცხენი მომცეს, საღამოები დავდიოდი და ვარჯიშობდი. და ქორწილის სცენა რო არის, უცებ ყალღზე ადგარ უკან ცხენი, ვაჟი და ეცა ჩემ ცხენს.
ასლაბარე
გადმოვარდი. და იქ ვიღაცებმა დამეჭირეს და მაშინ თამაზ მელიამა მისე კარგად მელსოს ხელზე მაკუც და მითხე ხა უკან დაბძანდიო თორე ვერასდროს ვეღარ დაჭდები ცხენზეო და ნუ აი ბერხიფათთან არის ზერო არის და გაცვიას რამდრისტანსაც მელი და პირიქით ცივა იყინება და ზაფხულის და მთელი დღე რო ელოდები კინო მისე ამერია ცხოვრება რო სწავლობდი უნივერსიტეტში არაჩვეულებრივი ადამიანები მასწავლიდნენ ლექტორები ხა ლალი ჯავახიშვილი რო გეყოლება ამირანაშვილი შალვა ვახტანგ ბერიძე ჯაფარიძე სუ ყველა ნუ ისეთ ხალხში ვიყავი იცით რო იმათ მოსმენა სუ რო არ გემეცადინა რაღაცას გაძლებდა. როცა ხელოვნების მუზეუმში დადიხარ ყოველ დღე და იქ ოქროს ფონდში ყველაფერს უყურებდა. კითხულ მე არქეოლოგიის ცენტრშიც მუშაობდი. დავდიოდი ექსპედიციებში ყველაფერი, მაგრამ ამ კინო მიცით ორიო ბატონის მსახურია, ხო იცით? და მე ვთვლი რომ მე ჯერ ჩემი როლი არ მითამაშია და არც თუ მას ამაშებენ, არ ვიცი. რატო იცით ჩემში არის პატარა ცრემლი იუმორის იქით. ესეთი ტრაგიკომიკური რაღაცის გაკეთება შეიძლება
და თუ არ შეგითავაზებიათ რომელი მე რეჟისორი
მე არ შემითავაზებია საერთოდ მე ვარ ცოტა ჭრდილში ხოლმე აი ჩემი ძმაც მერაბი ისეთი ნიჭიერია და სულ ვეძახი მარგალიტი ჭრდილში თქო იმიტომ რომ
არ უყვარს
რაღაცნაირი გაზრდილები ვართ ჩვენს აი ესე ხალს უყვარ ვართ ყველა გვაფასებს ყველაფერი მაგრამ მე ამას წინათ კითხულობდი ინგრიდ ბერგმანის ვისკონტის გაუგზავნა დეპეშა მინდა თქვენ ფილმში ვითამაშო. ხა მე ბერგმანი არა ვარ, მაგრამ იცი რა, მე გათხოვდა მასე და მთელი ამბები მოხდა, მაგრამ ალბათ შენი თავი უნდა წარმოაჩინო. ალბათ. და ოჯახში არ მასწავლიდნენ სიხარულს, რომ მანიჭებდა ადამიანების სიყვარულს, ყოველთვის გნობდი და მეც ადამიანები მიყვარდა, მაგრამ აი იმისთვის, რომ მე რაღაც გამევლო კინოსტუდიაში, როცა რაღაც ფილმიო, მე არასდროს ეს ჭკუ არ მყოფნიდა, იცით?
ნანო ფეხლა თუ არა.
კინო მაინც კიდე სხვა რაღაცა, თეატრი რო ითამაშო არაპროფესიონალმა არ გამოდის და თამაზ მელიავა იყო უნიკალური საერთოდ თავის განათლებით. თვლი, რომ მაგას ლიტერატურული აზროვნება ჰქონდა უფრო ვიდრე კინემოტოგრაფიული, იმიტომ რომ აი მთვარეს მოტაცება რო გადაიღო, რომ დამირეკა, მე არ ვიცოდი რა ზიმირეკავს და მოხვალო კინოსტუდიაში, კინოში უნდა გადაგიღო და მე ვთხარ კაროლინას როლზე. თქო, იმიტომ რომ იმდენად მიძახდნენ სულ, რომ ქართული ტიპი არა ვარ, რო რაღაცა და მე წამწინდა და არაო ზაბულისო და ნუ ისე გამიკვირდა, იცით როგორ ვინერვიულე სანამ იქმივე და მე ვთხარი, მე რა ძაბული ვარ მეთქი და რა მითხრა, იცით? ტრაბახში არ ჩამომართოთ, ასე მითხა ლუჩია ბოზე, რაგლეხის გალი იყო და ჯინა ლოლობრიჯი და უმარა იღებდნენო და შენო რატო არ ახარ ძაბული? ამას წინო დაგინახეო, ქუჩაში მოდიოდიო და მეო ასე გადავწყვიტეო. სხვათა შორის მე შემღებეს უნდოდა თუ უფრო მსუქანი ყოფილიყავ ისეთი ის
ჩაგაცვის
სპეციალისტის შიგნით რაღაცა და მაინც ეკრანი ადიდებს და არ უნდა გამეკეთები. ხო სხვანაირად უყურებ ყველაფერს, მაგრამ გვიან არის. ხა იქაც საოცარი სახიობები. დავიწყე ფოთარ მეღვინე თუხუცესისგან. აი არ ვიცი როგორი მსახიობია. გეიდარიც. გეიდარი ხო არ არის პროფესიონალი, მაგრამ როგორ თამაშობდა თარას და როგორ ისხდნენ ცხენზე დუბლიორების გარეშე. ეს ხო საოცრებაა. მეთი პატარა ის დამჭა რო ბრუნდება არზაყანე, აი სცენა აღარ გადაიღეს, ავად გახდა ძალიან ჩვენი რეჟისორი. ზოგჯერ ერთი სცენაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსახიობის როლისთვის. ფათაშურის ეს პირადული ხიბლი მშველი და იმიტომ რომ ყველას ვეცნობოდი იქ, აი იმ გლეხებს ზემო აფხაზეთში იყო გადაღება მთვარის მოტაცების და ის სოფელი არ დამავიწყდება, აი გახსოვთ კამეჩებს რო ხოცავს?
დიო,
კაც ბამბაია. იქ იყო პატარა ქოხი გადაღებულიც არის და ძალი და დედამთილი იყვნენ და ბავშვი და ფეჩი ჰქონდა ჩვეულებრივი, აი ესეთი სოფლური ფეჩი და იმაზე მეცხელებდნენ ჩაის და ხან რაღაცა არაყი დამალევინეს რომ ციოდა და ვიყინებოდი და ისა ძალი თავის ამბავს მიყვებოდა ისა და გიშდებოდე მსახიობები რომ სად გაიცანი ესე სადო, საიდან გაიცანიო და მე უთხარი აქ ვიყავ და გავიცანი კაცო. იცით რაღაც უნარი მაქვს, აი ადამიანებთან ურთიერთობის და ისეთი ბედნიერი ვარ ამით. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფილმებზე რო ვლაპარაკო, როსტომ ლორთქიფანიძის ფილმი. როსტომ ლორთქიფანიძე, რომელიც ახლა მოძღვარია სამების ეკლესიის თეატრალური ინსტიტუტი ხო დაამთავრა და რეჟისორი იყო ჩემი ფილმის. ეს ფილმი იყო თამუნაქვიო და ფილმს და სადიპლომო ნამუშევარი მისი და ისე კარგად გწნობდი მის ფილმში თავს გადაღებების პროცესში და ნანი ჩიქვინიძე თამაშობდა ჩემ დას. ოჯახში იყო გადაღებები, ძალიან ფსიქოლოგიური ფილმი იყო და ყოველთვის როსტომი გიჟდება, კაცო, ამდენ რეჟისორებმა გადაგიღეს და მე მასახელებ მაინდამაინც, ოიცით როგორ ისმომცა, სხვა ფილმი იყო, სხვა ფსიქოლოგიური რაღაცები იყო, ადამიანის სიმარტოვის. ესე იგი ქალს ყავს ქმარი, ყველაფერი აი ნანი ჩიქვინიძე ასახიერ მე დავარ და სიმარტოვეს შვილები თავისთვის მიდიან და საერთოდ რაც არ უნდა კარგი შვილი ყავდეს, ხო, იმასაც ხო თავის ცხოვრება არ და შენში ქმარი სადღაც მიდის ახალი წლის შესახვედრად ის და ურეკავს ძველი პლასელი რომელსაც უყვარდა და ერთად ატარებენ ამღამეს და ისეთი ფილმი იყო, იცით, ძალიან ფსიქოლოგიური და ისე დაამრჩა, იცით, იმიტომ რომ აი გძნობდი რომ ვაზროვნებდი ეკრანზე.
და მოირგეთ ეს როლი.
მოვირგე. პატარა ფილმია სადიპლომო ნამუშევარი. იცით, ერთხელ მინდოდა გაკეთება რაღაცა აი ამის ყველაფრის შეგროვება და მე შვილებმა ამიგძალეს, რომ არ გინდაო შენო ვერიკო ანჯაფარიძე ხარ თუ ვინ ხარ, რომ საღამო უნდა გაიკეთო. და იცით როგორ ნერვიულობენ ჩემზე, რომ რამე ისეთი არ იყოს, იცით?
არა, უნდა მგონი გამართოს ესეთი საღამო აუცილებლად. ეს იქნება ძალიან საინტერესო. მაგრამ სურვილი გაქვთ რომ კიდევ
კი რატო არ ამაქ, მაგრამ ხა თავიც არ მინდა დავისაწყლო, იმიტომ რომ ისე გაკვირვებული ვარ, რომ ჩემი რაღაცები ახსოვთ ხალხს. ერთმა დამირეკა და მითხა, რომ რატო არ გამოგიყენეს და მე უთხრი რაშიც გადავიღე, ხო? ისიც საკმარისია ჩემთვის თურბე. ვილაზე ვცხოვრობდი და ძველ ბიჭები იყვნენ ჩვენ უბანში და მე ვიცოდი რომ მე რო გავივლიდი არავინ არაფერს არ მეტყოდა.
არ გაკადრებდათ ხო?
რომ მეცადინეობდი გვიანობამდე ხოლმე ხომ მოვდიოდი სახლში და ისინი რო იქ იდგნენ იმედი მქონდა რომ მეზობელი ვარ და ასე ვთქვა.
ანდოშამდე თაყვანისმცემელი გეყოლებოდათ ხო და
იცით რა თაყვანისმცემლებზე სასაცილოს მოყვები, იმიტომ რომ ესეც ხელოვნებას ეხება, იმიტომ რომ ხელოვნებაა ეს, ამას როგორ აკეთებ. мама ხო კახეთში იყან და არხებს და ძალიან ხშირად იქიდან ყურძენიან რაღაცა ჩამოსდიოდა და გამოგზავნეს ქათმები და მე ვცხოვრობდი ლენინის ქუჩაზე, ესე იგი ანუ კოსტავას 22-ში ვერის ბაზრის პირდაპირ. ბაზარში მაგზავნიდნენ ხან მეზობლები, ხან მე თვითონ მივდიოდი და ნუ ხა არ მქონდა იცით ის მომენტი რომ კინოში გადამეღეს და ამიტომ სულ ისეთ პოზაში უნდა ვიყო ვითომ ვარ მერლინ მონრო. არ წარმომედგინა ეს. ხო და ეს ქათმები ყავდა აივანზე დაბმული.
ცოცხალი ქათმები იყო?
ხო, ცოცხალი ქათმები და მე უნდა წაიყვანა მამას ორხებში ნაკვეთი ქონდა. იცით უცებ აიწყვიდეს ამ ქათმებიდან და გაფრინდნენ და ტროლეიბუსის იმაზე დასხდნენ. და ტროლეიბუსით მიდის ჩემი ქათმები, მიფრინავს და მთელი ბიჭები, რომლებიც იდგნენ, ეხლა ვერის პარკი როა, იქ იყო დიდი აფიშა კინოსი და კინო იყო საზაფხულო, სხვა შორის, არაჩვეულებრივი იყო საზაფხულო კინო. და მთელი ბიჭები ესენი, ვინც იქ იდგნენ, გაეკიდნენ ამ ტროლეიბუსებს და ყველა მოდიოდა ქათმი, თითო ქათამი ეჭირათ და მოქონდათ და ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ვინ უფრო ადრე ეხლა შევარდენი მესმის და ქათმით კაცები არ დამინახია და იცით ხშირად ისმოდა სიმღერა ქალაქში. მაგალითად, მე ვერაზე რომ მივდიოდი ხომ, ჩემი მეგობრები ყველა იქ ცხოვრობდნენ, აი ეს ქუჩები რო არის ჯავახიშვილის, ბაქრაძის, არაგვის ქუჩა, მე ბარნოვის, იქ იცით ძალიან ხშირად მესმოდა სახლებიდან სიმღერა. საღამოს იყო кейფი რაღაცა ხოლმე, ქუჩაში ბიჭები მღეროდნენ, ძალიან ხშირად მღეროდნენ. არა მარტო მე მიმღეროდნენ. გეპის ჯაზი რო იყო, გახსოვთ ნანა, ყვავილები, აი ეს მღეროდნენ.
ნანა, დღეობაზე შეტანავა ყველა. ჩვენი წირე საჩქარი კან, მეგობრების გან.
ყვავილები მოგიტანეთ ან.
ო ნანა. შენ გონია დაგი ვიცხეთ განა მოლოცები მოგიტანეთ კან ბიჭებისაგან
მეტი არავინ არ გვახლავს თან
ზურად ხილაზე მერთხელ თქვა რომ უნდა გავცვალო ბინაო ან გადავიდე აქედან ვისაც შენ მოეწონა ყველა მოდის ჩემთან და მეუბნება რომ გვიმღერე სიმღერა იყო და მე იცით გამოდიოდა სახლებიდან აი ეს ნოტების ჩერნი ბახი სუ მესმოდა ეწუდები ვიღაცა მეცადინეობდა და მუსიკის ხმა გამოდიოდა იცი
ეს ამხოლოდ დღეს უნდა
ხო და ისე გამიკვირდა ამას წინა სადღაც ვიყავი და მუსიკას ვიღაც ამეცე და მე თვითონ ძველ თბილისში ყო არა ვარ მე არა დადიან ჩემთან მუსიკალური სკოლა ბახტრიონზე და ბევრი ბავშვები დადიან გუნზეც დადიან და მუსიკაზეც დადიან მაგრამ ესეთი ხშირი აღარ არის ეხლა ამ ქუჩებში რომ დავდიოდი და ხედავდი ცოცხალ გალაქტიონს თავისი შავი პალტოთ. რატომღა ზაფხულში არასდროს არ მახსოვს და როგორი მოსალმეა ქონდა. და გოგლა ლეონიძე რო შემფთებოდა мама როგორ არის და მამიდა ჩემი სახლში ძალიან ხშირად იყო სუფრა. იცით ეხლა რაღაცნაირად უყურებენ ამას ყველაფერს. დათრობის ის კი არ იყო, რომ დამთრალიყო ხალხი. ზოგი ლექს კითხულობდა, ზოგი რაღაცას ყვებოდა საინტერესო, ზოგი ხუმრობდა, ისეთი ხუმარა იყო და ის სუფრას უხდება ეს, იცით? ტერორისტი
სიმღერო
თამადა არის საშინელება, როცა აძალებ ადამიანს დალევას და აძალებ და ეხლა დაღლილი შემოვა და მისცემენ რაღაცას და დაალევინებენ და ეს სხვა კატეგორია, ახლა ფართებია, ხო? ну ყველა დროს თავისი აქვს სიკეთე მაგრამ განუმეორებლად მახსოვს ელახლედიანი თამარ ციციშვილი ცხოვრობდა ქიაჩელზე და თამარ ბულქვაძე ისეთი ძალიან ლამაზი ქალი იყო ვერიკო ანჯაფარიძესთან გავატარე ძალიან ბევრი დრო იმიტომ რომ სოფიკო და გიორგი მხელი რომ მოაწერეს მე ვიყავი მაშინ რაღაცა პატარა მაშინ ხო იცით ასაკში ძალიან დიდი განსხვავება როცა 8 წელია 10 წელია და მივდიოდი ხოლმე იქ და ხედავდი როგორ შრომობდა ვერიკო ოჯახში მე უყურებდი სპექტაკლებს. იცით რა, არ კარგავდნენ თავის უბრალოებას მიშა ჭაურელი, ესეთი უნიკალური ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, როგორ ახერხებდა რომ ყოფილიყო მოქანდაკე, მხატვარი და ესეთი დიდი პროფესიონალი. და აი ამათთან ყველასთან ესეთი უბრალოება მოდიოდა. მე რაღაცნაირად ვერ შორდები იმ ხალხს. არ შემილიე მათთან დაშორება, იცით? ძალიან ისე დამახსოვდა ნინა ანდრონიკაშვილი აბაშიძეს, დოდოს დედა, მამაჩემის გარებიძაშვილი იყო ისიც. აი თავისი ყველაფრით რო დაურეკავდი, კი არ გეტყოდა რომ დავიღალე, კტები, სინათლე გეტყოდა. პრავა ბერეჟნი დავალაგე, ეხლა ლევა ბერეჟნი უნდა დავალაგო. ამაშიც რაღაცას პოულობდნენ და ეს სუფრებიც მამიდა ჩემმა იცოდა, მაშინ იყო ბურჟუიკები ესეთი და იმაში აცხობდა ღვეზელს და შემოიტანდა პურმარილის წინ ღვეზელს და ბულიონს. და ეს კაცები ყველა დაპორდებოდნენ, იმიტომ რომ ეცით რა კაია, რომ არ დათრეს ადამიანის სუფრაზე, არამედ არ მოარჩინა.
ტრადიცია ქონდათ.
ხო, ასე ეცოდა ნავთქურა, იდგა და იმაზე აცხობდა, ეცით რა არის. ადამიანები არიბრალებდნენ თავზე, რომ ისინი რამეს წარმოადგენენ. ისინი ჩვეულებრივად ცხოვრობდნენ, ჩვეულებრივი მეგობრები იყვნენ, ფენომენები იყო ზოგი ამათგან, მაგრამ არასდროს თავი არ მოქონდა.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი კირა ანდრონიკაშვილი.
რა მინდა თქვა იცით, ეს თბილისი, ოპერა, რუსთაველის თეატრი, ფილარმონია და სხვათა შორის ფუნიკულორიც მახსოვს. ყოველთვის ავდიოდით, ფსეირნობდით, საოცარი ხედი იყო და გვიყვარდა ძალიან, ფეხით ასვლა ბილიკებით. უნდა გითხრათ, რომ ქაშვეთშიც ხშირად შევდიოდი, სანთელს ვანთებდი და ესეთი რიტუალი ჰქონდა. მივიდოდით ხოლმე აკაკი წერეთლის და ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან, პირველ სკოლასთან და წამოვიდოდით. მახსოვს შოთა რუსთაველის იუბილე, რომელიც რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში ჩატარდა. როცა თეატრებზე ვლაპარაკობ, არ შემილია არ აღნიშნო რუსთაველის თეატრი. ჩემზე საოცრად იმოქმედა, ალბათ 15 წლის ვიყავი მაშინ, როცა ასეთი სიყვარული, ასეთი სპექტაკლი დადგა მიშა თუმანიშვილმა და საოცრება იყო, რომ მაშინ პირველად ნახე ეკრანი სცენაზე. აი მატარებელი მიდიოდა, ნმედია ჩახავა თამაშობდა, აი ესეთი დადგმული სპექტაკლი არ მინახია არასდროს ინოს გამოყენებით. ეს იყო საოცრება. მე მახსოვს მაგალითად გოფილექტის ბაღი, იქ ვან კლიბერნის კონცერტი, მახსოვს კონსერვატორიაში მისი კონცერტი. გოფილექტის ბაღში ღია თეატრი იყო ესეთი და წარმოიდგინეთ, მე და ჩემი მეგობარი გოგი მამასახლის, რომელიც ტექნიკუმი ჰქონდა მუსიკალური დამთავრებული და უკრავდა სასწაულად, გადავძვერით ღობეზე და პოლიციელმა არაფერი არ გითხა, მოგვეხმარა.
აი ისეთი ინტერესი იყო
და ხო, ელისუბის სალაძის პირველი კონცერტი მახსოვს. ჩვენ საერთოდ როგორც აი სახში ვიყავით, ისე ვიყავით კონსერვატორიაში. ეს იყო მოდაში. რუსთაველზე გავლა და კონცერტებზე სიარული და ოპერა, ნუ საერთოდ. მე არ დამავიწყდება იყო კიდე ფიშერი, ესეთი პიანისტი ჩამოსული, ჟაკ ბრელი, ისაკ სტერნი. ფილმები გადიოდა, იცით როგორ მიკვირს, ზერჟინსკის კლუბში იყო კინოთეატრი და ძალიან ხშირად იქ გადიოდა ფილმები, მაგალითად ფელინის 8 ნახევარი ნახე იქ, ანტონიონის ფილმები იყო მონიკა ვიცის მონაწილეობით. ძალიან ბევრი რაღაც ხდებოდა, იცით, და ეხა ცოცხალს რო ხნახულობ, ვიღაც მხატვარს, ლადო გუდიაშვილს, ელენე ახვლედიანს, მედია ჯაფარიძეს და რა ვიცი, აი მე მუშაობდი პროფკასერების სასახლეში კულტურის განყოფილებაში და მოუწყე საღამო დომ კინო ქვიოდა მაშინ
კინოსახლში
და დარჩა თავისი უზარმაზარი კალათა და მე იყო სურათი ძაშემოდგომის და რო გათავდა ეს ყველაფერი, მედიკო წასული იყო უკვე და ნახე რომ ეს კალათა დარჩა, თხოვე რომ მიუტანოთ მეთქი და რომ მივედი ძალიან მაღალ სართულზე ცხოვრობდა ეს ფიქრის გორაზე, ისეთი კიბეები იყო და სანამ ავიტანე, ну არ ვიცი რა დამემართა, რომ შევედი მითხა მარტო შენ შეგეძლო ეს გაგეკეთებია, შენ მოიტანე ისო. ხო და მეუთხე მანქანით მოიტანე თქო და აი მისი უბრალოება. დილას რო ვდგებოდი, მაშინაც მიყავდა რადიო ყოველთვის ვთავდი ხოლმე. იცით, მესმოდა ლილი გეგელიას სიმღერები, გიული ჩოხელის, ჩვენი კომპოზიტორების, კვერნაძის, ცინცაძის, ლაღიძის, კერესელიძის, არ მინდა ვინმე გამომრჩეს და ისე მახსოვს. სუყულში მაქ ხოლმე ლილი გეგელია მღეროდა სიმღერას: გამოდი, გამოდი, გამოდი.
ხედავ გიხმობენ ყვავილები, მოციქულნი გაზაფხულისა, გამოდი სახლში და იღლები, ნედავივინ გადადულისა, რადახარ ასე უკარება, რადგიღვარს მოღვა სისიმონი. გამოდი, 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 გამოდი დარია მზიანი, შენგელი დარში ნავ დარში, შენგელი სუსმიან ძამთარში, რადამ გლავლოდინი თუ მოგდის, გამოდი, გამოდი. Ats sheni tvalebis peridaks, shen chemo uktemo peria, zegedeps ze shen tvisa modis, gamodi, gamodi.
ეს სიმღერა მერე სად მიხვალ პატარა, სად გეჩქარება და პევზნერის აი ეს ბერო ანსამბლი. იქიც ქართულიც იყო, ჩვენიც იყო და ევროპულიც იყო, თუნდაც გეპის ჯაზი. მანთხო პარტეტი საოცრება იყო. ჩვენს ვისმენდით ლუი ამსტრონგს, ელა ფიჯერალდს, დორის დეის, ბრუბექს და სხვათა შორის ვრთავდით ხოლმე ამერიკის ხმას და უსმენდით ძალიან ხშირად ამ გადაცემებს. არ უნდა გაცხადოთ,
იმიტომ რომ მე რაღაც
ზოგჯერ მღერი, რომ ამღერებენ, მაგრამ უფრო მერაბის აკომპანიმენტზე მღერი ვარ. არა, რა თქმა უნდა, რაღაცა.
დაბნა კი რა, თქვენ ლექსებს ხომ წერთ მე ვიცი.
არა, ეხლა არ წერ, ეხლა არ წერ, მაგრამ დამიწერია.
ერთი ლექსი დაუკითხეთ ჩვენს მე.
ხო, მაშინ იცით, აი ყველაზე ისეც წაგი კითხავთ, მერაბმა იპოვა ეს ჩემი პატარა ლექსი. ხო და დაწერა სიმღერა, სხვათა შორის და ძალიან მინდოდა რომ მერაბის სიმღერა დადებულიყო, აქვს ეს ჩანაწერი. მაშინ ვიყავი 19 წლის. და რიგ პირადულ ამბებთან დაკავშირებით დავწერე ეს ლექსი. გამაგში ვისხედით მე და ჩემი შვილი და უცებ დავწერე საგარეჯოში და მე ვიძახდი საგარეჯოში რა ლექსი დავწერე და ბადერბადენში რას ვიზამდი მეთქი და ესეთი ლექსია. მერე რა რომ ხედასტირის წასულ ზაფხულს, მერე რა რომ გაწვიმდება შემოდგომას, ეს ცრემლები დაუმშრალი დამასველებს, დამასველებს და ამ ზაფხულს შემოღობავს, შემოღობავს სილამაზეს ერთი ფერის, სხვათა ფერთა სილამაზე შემოდგომა, დამომიტანს მე სიგიჟეს სხვათა ფერთა, ყვითელ ფერთა განშორების შემოდგომა. ეს მერაბილ დაუდოვის, მე ერთხელ მაისი იყო და მაშინაც უწვიმდა სხვათაშორის, ნელი წვიმა იყო მაშინ რაღაცა სხვანაირი, ფოთლებს რო ავხედე, რაღაცა ისეთი ფერი ქონდა, რომანტიული ვარ და ამან დამღუპა. დავწერე ეს მაისია, ნარნარი თბილი და ოცნებების ახალი წყება და ახლა აღარ წაგიკითხავთ ბოლომდე და ეს დაწერილი მივაწოდე მერაბს. რამდენიმე დღეში ეს მიმღერა. მოკლედ ჩვენ გვაქვს თვით შემოქმედება. საერთოდ პოეზია ძალიან გატაცებული ვიყავი და ლადოს საღამო იყო, მიყვარდა ძალიან ეს ხელოვნების სახლი. მახარაძეზე იყო. იქ ძალიან კარგი ხალხი იკრიბებოდა, საღამოები იყო, გამოფენები იყო. ერთხელ ლადოს საღამო იყო და მანანას ვეჭიკი გვერდზე და იცოდა რომ ლადო ძალიან მეყვარდა, ლადო ასათიანზე გიჟდებოდი საერთოდ. აი ხომ ვიცი გალაქტიონის ლექსი, მე ლადოს ლექსები რო ვიცი, აი ესე არ ვიცი და თან აი რაღაც ჩემ გულში შემოდის ყოველთვის თავის პატრიოტიზმით, თავის იმედით მომავლის, თავის სიყვარულით და ეშხით თან, იცი, და ვგიჟდები და წიგნი ვიყიდე სკოლაში, 51 სკოლასთან ხო ვცხოვრობდი, სახელგამში მწვანე კომუნისტების დროს მე-8 კლასში ვიყავი და იქ იყო ეს ლექსი მარტო დაბეჭდილი და მე არცეთ გამოცემაში. ეს ლექსი რატომღაც ისე მიყვარდა. ჩვენ საერთოდ დავდიოდით ვერის ბაღში და ამხელა გოგოები დგებოდით ხოლმე იმასე და ვკითხულობდით. გატაცებულები ვიყავით ძალიან ლადო ასათიანით, გალაქტიონით და რა ვიცი კიდე ბევრი პოეტი იყო და სხვათაშორის ანა ახმატოვას სვეტერის ბლოგს ვკითხულობდით, ესენინს და ლადოს ლექსი იმდენად მიყვარდა, ხშირად ვიმეორებდი. აღმოსავლეთის ასულს არის ეს ლექსი და საოცრებაა რომ მანანას უცებ რო წაუკითხე, გაგიჟდა.
არავინ
არ აი ამ ლექსში არის საოცარი წინა გაჭრეტა მომავლის. მე წამოვდგები და აინთება ვარსკვლავ ჭავლეთში, ლაჟვარ ჭავლეთში, მე ხელებს გავშლი და შეერთდება დასავლეთი და აღმოსავლეთი და იქ არის ესეთი ნახოთ ირანი და თეირანი, აღმოსავლეთის ასული ხვდება ქუჩაში საღამოს, როცა შუქთა შურდულით ათინათინ და ვარსკვლავ ჭავლეთში შენ შემეფეთე და ჩამჩურჩულე აღმოსავლეთი, აღმოსავლეთი. ეს არის რაღაც უნიკალური ლექსი. რა გინდა ჩემთან პირველ ყოფილი სუნთქვა გათოლებს უცხო კაცისა, თუ სისხლი ხიბლავს კეთილშობილი რუსთაველის და სააკაძისა. საოცარი ლექსია და რატომაც არავინ არ კითხულობს არასდროს და მანანა მითხა რომ მერა ბერძენიშვილის ცენტრში ხელოვნების იყო საღამო ლადოსი და მოდიო წაიგე. მე ვთხარი გურამს აღარაცე რო კითხულობს და ესეთი პროფესორი მე ლექსს ვეტა შენთან ჩაიზე რო ვიქნები და ვინმე რო იქნება წავიკითხავ თქო
და წაგეკითხოთ ხოლმე
კიდე არაჩვეულებრივი ლექსია, არაჩვეულებრივი. საიდან გაჩდი, საიდან მოდი შენი ამბავი გავიგომინ და მე პოეტი ვარ და ქუჩის ლოთი შენ კი მაისის ვარდი წმინ და როდისმე წაგიკითხავ სხვა დროს. მე მჯერა რომ ჩვენ აუცილებლად დავიბრუნებთ აი მუხც რომელიც ქართველ ადამიანს ჰქონდა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა რომ ესეთი რაღაცები გამახსენდა ცხოვრებაში, მაგრამ მარტო წარსულით არ მინდა ვიცხოვრო. მიუხედავად იმისა, მე გულში დამაქვს ეს ბედნიერება ამ ადამიანებს ყველაზე. მე ნატაზე იმდენი რაღაცის თქმა შემიძლია, იმიტომ რომ მართლა როგორც მამიდა, ისე მივლიდა. მე მიკვირს რომ ყველაფერი როგორ დავიმახსოვრე 8 წლის ბავშვმა, რასაც მეუბნებოდა. მიყვებოდა რაღაცას ვიმახსოვრებდი, აკეთებდა რაღაც საჭმელს ვიმახსოვრებდი.
ძალიან ბევრი გასახსენებელი გაქვთ, ამიტომ მე სიამოვნებით
დიდი მადლობა
მოგიწევთ კიდევ არაერთხელ ჩვენს გადაცემაში და ერთი ალბათ გადაცემა თქვენ ძმასთან ერთად.
ხო,
დაასახელეთ რამდენიმე თქვენი ლექსი.
მაგრამ უნდა რეპეტიცია ჩავატარო, რომ ვიმღერო.
კი ბატონო, სიამოვნებით და ცოცხლათაც ვუმღეროთ ჩვენ მსმენელებს.
ხო, მე წინაამდე გივარ აი ხშირად გამეორების ჟურნალების და წინ თითით ერთი ჟურნალი დაბეჭდავს, მერე მეორე დაგირეკავს, მერე მესამე და ხო შეიძლება ადამიანი აიღოს და თქვას ვინა ეს ქალი, რატო შეგვაწუხეს ამით და არ მინდა რომ ექნება ახალი რაღაცა სათქმელი, ხო? მაშინ ვიტყვი.
მოგძანდებით ჩვენს სტუდიაში.
იქნება ვინმე გაიგოს.
დიდი მადლობა.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.